Бүген Қазанда яңа цифрлы энергия объектын Азина подстанциясын ашу тантанасы болды. Аңа профессор Россия Югары мәктәбенең атказанган хезмәткәре Мәскәү энергетика институтының Қазан филиалы директоры Фарель Тинчурин исеме бирелде. Қазанда туған Фарель Тинчурин 1950 елда КАИ-ны тәмамлый. Двигательләр төзү белгечлеге буенча инженер-механик квалификациясы ала. Қазан авиация техникумында, соңрак Қазан авиация институтында укыта. Фәннәр кандидаты, правком рәисе, КАИ парткомы секретары булып эшли. 1976 елның майында Мәскәү энергетика институтының Қазан филиалы директоры итеп билгеләнә. 1994 елга кадәр аның белән җитәкчелек итә. Административ эш белән бер рәттән фәнни тикшеренү һәм педагог эшчәнлек белән шөгыльләнә. Аның җитәкчелегендә уку процессының матди техник базасы ныгытыла. Нәкъ менә шул вакытта Татарстанның һәм бөтен Идел буе һәм Көнбатыш Урал төбәкләре энергетика предприятиеләре өчен югары һөнәри белемле кадрлар дефицитын бетерү кебек мөһим дәүләт бурычы хәл ителә. Фарель Тинчурин исемендәге Азина подстанциясын ачу тантанасында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Евразия тауышы фестивалі қысаларында Рәсүл Гамзатов ижатына бағышланған түгерек істәлі ештірілді. Қотнышышылар орасында Дагестанның халық шағыры білән шәхсен таныш болған шағырлар, язушылар, публицистлар, журналистлар бар иді. Сәлемлі сөзі білән мәғлімат бірләшмәсін, масы күләм мәғлімат шараларын, әм масы күләм коммуникацияларыны үстіру комиссиясы рәйсі, бүтін Россия дәулет телерадио компаниясының генераль директор орынбасары, түбәк департаменті жетекшісі Рифат Сабитов мөрәҗәгать итте. Евразия тауышы фестивале нәкъ менә Бөек Дагыстан шагыйре, Совет Россия шагыйре Рәсүл Гамзатовны хөрмәтләүдән башлана. Дагыстанны да, Россияне дә Советлар Союзын да донлаган кеше ул. Һәм аның әсәрләре мәдәниятне һәм телләрне беренче чиратта авар телен сакларга ярдәм итә. Башка телләргә тәрҗемә ителә, Россия халыклары телләрен үстерүгә хезмәт итә. Сезнең һәрберегез телнең, мәдәниятне һәм тарихын гына түгел, ә гомумән халыкны саклауның нигезе икәнен аңлый. Әгәр тел юкка чыкса, халык та юкка чыга. Шуңа күрә мин биредә булган барлык коллегаларга, милли телләрдә программалар әзерләүче барлык коллективларга рәхмәт әйтәм дип билгеләп үтте Рифат Сабитов. Евразия тауышы фестивале Дагыстан Республикасы хөкүмәте ярдәме белән Дагыстан дәүләт телерадио компаниясе базасында бөтен Россия дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компаниясе тарафыннан үткәрелә. Шаллы мэры Наил Мәгъдиев кыска вакытлы ялда булган хәрби хезмәткәрләр белән очрашты. Бу шәһәр башлыгы махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларын үтәүче якташлары белән үткәргән 10-нчы очрашу. Махсус хәрби операцияда булган һәр кешене без беләбез. Сез барыбызга да кадерле. Сез үзегез дә, гаиләләрегез дә, диде шәһәр мэры. Хәрбиләрнең гаиләләренә ярдәм чаралары турында сөйләгәндә Мәгъдиев хәбәр иткәнчә, махсус хәрби операцияда катнашучыларның балаларын, шулай ук инвалид һәм күп балалы гаиләләрнең балаларын тукландыруга шәһәр бюджетыннан 24 миллион сум акча бүлеп бирелә. Очрашу азагында һәр хәрби шәһәр хакимиятеннән кирәкле әйберләр салынган капчык һәм аяк киеме алды. Казаныш архитектура төзелеш форумын үткәрү датлары билгеләнде. Быел ул 30 ноябрьдән 2 декабрьгә кадәр Бәшир Әмиев исемендәге IT-паркта узачак. Ә профессиональ җәмәгатьчелек фикер алышуларының төп темасы үзеңне табу өчен шәһәр булачак. Форумда Казанда иң яхшы архитектура һәм шәһәр төзелеше проектына смотр конкурс җиңүчеләрен һәм призерларын бүләкләү планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, анкеталар 24 августка кадәр кабул ителә, ә проектларны 29 сентябрьгә кадәр тәкъдим итәргә мөмкин. Казаныш форумын шәһәрне үстерү институты үткәрә. Узган ел ул Урам экстрим паркында узды. Бер мәйданчыкта архитектура, дизайн һәм төзелеш өлкәсендә 200-гә якын эксперт җыелды. Фикер алышуларның төп темасы яшьләр өчен шәһәр булды. Қозанда яшыл өсімліклерге су сибу процессына күн сайын 40 бірәмлік техника жәліп етілі. Муниципалитет балансында урам ел шілтәрі бөліп, әр массы көлем ял ету орынларында өсіше 260 мүннен артық ағаш бар. Әр бірсіне 50 литр су есепләне. Шәһәр предприятиелері шулай ук асфальтның норматив тұрышын сақлап қалу үшін юлларға су сибу белән шұғылләне. Юл ислеген һава температурасы 25 градустан юғары болғанда суыту керек. Юғысә асфальт бетон үзінің нықлыған юғалта, әбу автомобильләр хәрәкәте өчен қорқыныш. Қазандылар Яшау Яме проекты күнігілеріне қошылалы. Алар 10-ші, 17-ші, 24-ші һәм 31-ші августа иртәнге сағат 10-да Крылья Советов паркында уза. Яңалықлар азағында һауа торышы турында. Иртәгә 5-ші август шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр тизлектә. Яшен вакытында секундына 20 метрга кадәр көчәючән. Төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр җылы, көндез 30-31 градус эссе булачак.